Dobrý den, dámy a pánové, je tady další díl podcastu Buduj značku. Díky, že koukáte nebo že posloucháte. Mým dnešním hostem je Lada Kičmerová. Lado, dobrý den.
Dobrý den.
Lada je CMO a místopředsedkyně představenstva Partners Banky. V rámci finanční skupiny Partners se dlouhodobě věnuje marketingu, CRM, klientskému servisu a třeba práci s klientskými daty. Jejím tématem je chytrá, cílená a užitečná komunikace, která klientům pomáhá lépe se orientovat ve financích. No a v rozhovoru, tady v tom našem, se budeme bavit o akvizici nových zákazníků, udržení těch stávajících a taky o tom, jakou roli dnes hrají data, automatizace a třeba i správně načasované obchodní nabídky ve finančních službách. Tak možná, Lado, já bych začal asi tím, jak se ta práce s tím klientem celkově proměnila, protože přece jenom je tady nástup umělé inteligence, sebrat těch dat nebo sebrání těch dat v tuhle tu chvíli bych řekl, že je jednodušší, než to bývalo. A zároveň samozřejmě Partners se rozšířila o Partners banku. Takže těch věcí, řekl bych, z toho marketingově obchodního hlediska je tady hned několik. Co to znamená pro vás? Jak se tahle ta práce vaše vlastně proměnila a v čem?
Vlastně mění se soustavně už několik let, jak sám říkáte, přibývají datové zdroje, přibývají komunikační kanály. Pro nás asi ten důležitý faktor nebyla jenom ta banka jako taková, ale už předtím vlastně jsme spustili aplikaci, to byla taková vlastně příprava na tu banku. Je potřeba chápat, že Partners tradičně byla offlineová firma, to znamená veškeré vztahy, komunikace, kontakty, vlastně i ta důvěra byla budovaná vlastně v té osobní úrovni mezi poradcem a klientem. Ta značka Partners firma do toho úplně nějak aktivně nevstupovala a vlastně postupně se to proměňovalo tím, že prostě ta offlineová komunikace má nějaký limity, odehrává se poměrně málo, prostě ten poradce má na toho klienta čas tak jako jednou za dva roky. A najednou máte prostě v ruce tu aplikaci, kam lidi chodí dvakrát, třikrát týdně a máte jako mnohem větší prostor pro ten kontakt s tím klientem, pro tomu něco říkat, vlastně udržovat ho up to date, dávat mu aktualizace k portfoliu a podobně. Takže vlastně začala do toho vstupovat ta přímá komunikace na klienta přímo ze strany Partners a to se potom vlastně znásobilo s tou bankou, protože samozřejmě bankovní apka má úplně jinou návštěvnost než apky finančních institucí obecně. To je takový velký pain, že vlastně když přišly apky, tak všechny finanční instituce se udělají apky a pak zjistili, že jim tam nikdo nechodí, že jo, protože asi úplně nemáte chuť se každý den koukat na svůj životní pojistku do apky, jestli ještě ji pořád teda jako máte. Takže my jsme si to taky zjistili a zažili a dneska vlastně vidíme, že klienti, co mají pouze tu aplikaci, tak tam přijdou jednou za měsíc, ale pokud tam mají i tu banku, mají tam prostě ten účet, ty karty, tak tam chodí prostě třikrát, sedmkrát týdně, víceméně každý den. Takže ta interakce, ta frekvence té interakce je úplně jiná.
Co byste řekla, že se třeba z toho marketingového pohledu právě, i když ono se to s tím obchodním hodně prolíná, na té aplikaci teda nejvíc povedlo?
No, největší výzva, a já myslím, že se nám to povedlo, tak bylo narvat vlastně ten poradenský svět s tím bankovním do jedné aplikace. Jo, většinou právě buď máte apku té finanční instituce, pojišťovny, poradenské firmy, anebo máte bankovní aplikaci. My jsme to potřebovali dostat jako do jedné aplikace, aby to zůstalo přehledné, takže třeba udělat ten vstupní dashboard, kde vlastně dohromady mícháme účty, karty, platby, transakce a do toho veškerý portfolio, investice, stavebka, penzijka a ještě v Partners jsou specifický tím, že my se díváme na klienta jako na rodinu, takže my to vnímáme tak, že lidi neřeší ty finance opět jako rodný čísla izolovaně, ale když máte hypotéku, tak upřímně většinou v tom nejste sám. Takže ještě jako vlastně třeba v té mojí apce, já tam mám prostě smlouvy dětí, manžela, takže vlastně dostat tam celou tu rodinu a celý ten svět těch financí, tak aby se v tom ten člověk úplně totálně jako nestratil a zůstalo to přehledné, tak to byla největší výzva a to je, myslím, to, co vlastně tu naší aplikaci výrazně odlišuje od těch ostatních. A možná prostě jsme měli taky tu výhodu, že jsme ji tvořili ve fázi, kdy už na trhu byla miliarda aplikací a prostě jsme se mohli poučit z jejich chyb, že jo, vždycky vezmete to nejlepší, co je, uděláte to ještě trochu lepší a máte.
Jsou tady dvě roviny. Jedna je ta práce s tím stávajícím kmenem těch klientů, další je potom hledání těch nových. Co byste, pokud teda jsme u těch výzev, třeba řekla, že je pro vás teď třeba větší?
Přiznám se, že co se týče Partners banky, my jsme teď hodně pořád ještě zaměření na akvizici, na růst, protože potřebujeme nabrat nějaký objem, malá banka je nezajímavá banka, potřebujeme být velká, silná banka, umožňuje to víc investovat, víc prostě zase do té banky ty peníze dávat. Takže teď si myslím, že pořád ještě prioritou pro nás je akvizice, ačkoliv jsme firma, která má 1000 priorit a o aktivaci se taky pořád bavíme, ale já osobně pro sebe se dneska hodně zaměřuji na to, jak získávat nové klienty do banky. Navíc banka byla v tomhle ohledu zase game changer pro Partners. Jak jsem říkala, tradičně získávání klientů bylo téma poradců. Oni osobně sami vlastně to offlineovou cestou získávali doporučení na nové klienty a tak se ten kmen rozšiřoval. My jsme jako fušovali nějak do lídů, vždycky jsme to dělali, máme ve skupině média, že jo, peníze.cz a podobně, takže jsme se snažili skrze weby, portály získávat různé lídy. Ale banka to úplně změnila v tom, že opravdu se nám vlastně poprvé podařilo ve velké množství napřímo akvírovat klienty do banky, kteří chtěli tu apku, chtěli ten účet, založili si ho a vlastně stali se nejprve klientem té banky a až pak jsme se s nimi třeba mohli bavit o tom, jestli vlastně zajímá i poradenství jako takové. Takže to, že vlastně najednou už ta distribuce není stoprocentně závislá na té poradenské sítě, na těch pobočkách, ale že vlastně napřímo dokážeme i ty klienty vlastně akvírovat z toho trhu. A teď vlastně v červnu se nám fakt poprvé stalo, že jsme získali víc klientů z onlineu, než vlastně od našich vlastních poradců. Tak to je takový, co jako pro mě fakt zásadní milník. Tak já
Pardon, co to znamená v číslech, jestli víte, pokud se vzpomenete?
Jo, my jsme podle mě získali v onlineu asi 4000 klientů za ten měsíc, 4,5 tisíce a poradci jich přivedli zhruba 3000. Jo, takže standardně to bývalo jako naopak, jo? Jinak samozřejmě v tom globálním pohledu banka má, zrovna dneska máme 200 000 klientů, máme důležitý milník, se o tom od rána píšeme, jak z toho máme radost, tak vlastně z těch 200 000, tak 70 000 bude onlineových, zbytek přivedli poradci, jo? Takže určitě ta poradenská síť je pro nás absolutně jako nejdůležitější, ale pro firmu jako jsme my, ten fakt, že jsme dokázali prostě nazbírat 70 000 klientů z onlineu doteď a ještě nejsme na tom trhu tak dlouho, tak já jsem z toho úplně jako nadšená, mám z toho obrovskou radost a vlastně je to pro nás úplně jako nový teď jako segment, na který se zaměřujeme, učíme se s ním samozřejmě pracovat, díváme se, co to dělá, protože je potřeba hned v zápěti říct, že klienti, kteří přivádí ti poradci, potom se chovají trošku jinak, tomu se asi dostaneme a jsou určitě dlouhodobě pro tu banku extrémně zajímaví. Onlineoví klienti jsou zase nějakým způsobem specifičtí, takže prostě je to pro nás úplně jako nová věc a vlastně to, že dokážeme napřímo získávat klienty, tak je pro Partners extrémně důležité.
A když zůstanu u té přímé akvizice, tak co vám třeba nejvíc fungovalo, co naopak nefungovalo, pokud bychom mohli mluvit trošku o tomhle konkrétně?
To je taky pro mě, já jsem v Partner strašně let, tak pro mě je tohle taky strašně zajímavé sledovat. Normálně, když se vás jakoby získává ten poradce, tak on na to má strašně času, jo. On s váma sedí někde prostě a teď jako vám o tom vypráví hodinu, jak je ta služba skvělá, takže vlastně máte hrozný jako velký prostor toho člověka přesvědčit, jo, a vlastně říct mu strašně moc informací. A v tom onlineu, jasně, že všichni, co dělají v onlineu, to ví, ale jako vy máte asi tak jako jednu větu, tři slova a musíte toho klienta jako získat a přesvědčit, což potom ovlivňuje taky potom s jakou motivací a jaký klienti k vám chodí. Takže my jsme si jako na začátku mysleli, jak budeme mluvit o té poradenské bance, o té naší filozofii, jak to máme všechno namyšlený, ale to se jako na banner nedá úplně jako napsat. Takže jsme zjistili, že potřebujete konkrétní featury, jo, že ty lidi jdou po konkrétních produktech, vlastnostech, úrokových sazbách a podobně. My jsme tu banku startovali v určité makroekonomické situaci, kdy jsme si mohli dovolit dát vysoké sazby, což bylo super, protože nám to přivedlo obrovské množství klientů, kteří prostě chtěli výhodně spořit za dobrý úrok. Měli jsme to hodně jako dobře nastavené, bez kepu, bez omezení, což je na tom trhu relativně jako vzdátnost. Takže jsme vlastně velice rychle na začátku rostli a tou hlavní featureou bylo úročení. To se v nějaké fázi vyčerpalo, my už jsme si to nemohli dovolit prostě nějakým způsobem dotovat. Zjistili jsme, že zase ten klient, co vám přichází za úrokem, se chová nějak, má u vás ty úspory, ale ne nutně s váma třeba platí. Tak jsme hledali nějakou zase novou feature, něco, co bychom přinesli, co na tom trhu není. Tak jsme přišli s nulovou přirážkou k FXu, to znamená, když lidi cestují, platí kartou v zahraničí, takže jim tam ta banka jako na to nešoupne prostě nějaký poplateček, vůbec nic. Zaplatí fakt jenom prostě ten směnný kurz. Upřímně, já jsem jako vůbec nečekala, že to je takový jako téma. Jsem asi byla trošku skeptická k tomu, jak moc Češi vůbec jako chápou, že nějaký takový poplatek existuje. Přišlo, že o tom lidi často ani neví. ale ukázalo se to být jako fakt velký hit a my jsme vlastně potom vlastně dalších xx měsíců jeli jenom na tom FXu, do dneška je to vlastně nejdůležitější důvod, proč k nám lidi chodí. A tyhle lidi mají zase jiný chování, jo? Ty už třeba méně spoří, ale naopak platí s náma, což je taky super. Mm-hmm. Takže vlastně ty klienti, co banka získává napřímo, jdou po konkrétních jako vlastnostech, jsou pro ně důležité prostě čísla, sazby, poplatky a podobně. Vůbec to není jakože filozofie a takovéhle věci. Je tam naprosto jasná motivace a vy vlastně vždycky musíte mít něco, co nikdo nemá, prostě něco navíc, něco jinak, něco mimořádného, nejvyšší sazbu, nejlevnější poplatek, největší výhodu. Je to opravdu jako už hodně komoditní záležitost, jo, ten účet a prostě ten váš produkt musí být něčím zajímavý. A pak jsou tady nějaké hygieny, jako musíte mít senzační apku, všechno musí fungovat, online onboarding, nikam ty lidi nechtějí chodit, všechno musí být rychlý, ale to už je jako ví, jakože must have, jo, to jako samo vám ty klienty nezíská. Takže my vlastně jako neustále hledáme vlastně vždycky jako nějaké téma, nějakou konkrétní feature a vlastně to valíme v té akvizici, to téma tam neustále jako opakujeme a to nám přivádí ty klienty.
Takže je to neustále o nějakém hledání, co by se ještě dalo, dejme tomu trošku někde vylepšit, co by se dalo nabídnout lépe. Máte pocit, že se tohle třeba u těch ostatních bank úplně tak neděje?
Je to podobné, vůbec si nemyslím, že jsme nějaký géniové. Jasně, prostě vlastně mně přijde, jak na začátku jsem měla z toho bankovnictví o ruský respekt, tak mi jako často přijde, že to je tady jako vlastně velice jako jednoduchá rovnice. Jo. Chcete nasbírat depozita, dáte vysokou sazbu na spořícím účtu, přiteče vám spousta miliard depozit. Jo, chcete nasbírat klienty, zaplatíte klientům 2500 korun, já nevím něco, za to, že se stanou vašimi klienty, nasbíráte klienty. Jo. Takže ono jako ta matematika je vlastně taková jako poměrně jednoduchá, ale pak ten ďábel je v detailu, že vy se snažíte být co nejefektivnější, snažíte se trošku pochopit právě, co za klienty chcete, jak se potom chcete, aby se chovali. Jo? Pro nás je toho třeba strašně zajímavá lekce. My prostě zjišťujeme, že ten motiv, proč ten klient přijde, pak ovlivňuje to, jak se u nás jako chová. Že my jsme neměli čas mu vysvětlit, co všechno děláme skvěle. On přišel kvůli FXu, no tak je teď jenom jde a platí s námi v zahraničí. Ale už se u nás neotevřel ten spořák a my chceme, aby ho taky měl. Jo? Ale on jako vlastně kvůli tomu za náma nepřišel. Takže vy vlastně jako zjišťujete a postupně si přicházíte na to, vlastně jaké klienty chcete, jak se u vás mají chovat, jo, a vlastně tím zase upravujete tu komunikaci ven, ale jinak jako vymyslet v bankovnictví něco, co nikdo nemá, jako že bychom teď přišli s termíňákem a všichni by si sedli na zadek, no tak asi už jako všichni o termíňáku slyšeli, anebo jsou to nějaký fakt jako nišový funkcionality, jo, který budou zajímavý pro nějaký velice úzký segment. Máme třeba část klientů, který k nám přišli, protože prostě chtějí sdílený účet. Máme trošku jiný přístup právě zase k tomu partnerství. Takže třeba jedna jako z argumentů pro fakt, ale jako určitý segment klientů, pro který to téma je, že nechtějí být disponenti na účtu někoho druhého, třeba manželka na manželově účtu, kde vlastně ona nemá žádná jako práva vůči těm penězům. A pro některé lidi je to téma, takže my máme sdílený účet, kde oba jsou jako rovní partneři a rovnocení jako majitelé těch peněz na tom účtu. Může to být pro určitý segment klientů argument, proč si ten účet otevřu právě u nás, protože máme tuhle konkrétní funkcionalitu, ale bude to prostě zlomek těch klientů, není to ta masa.
Jak se třeba daří právě ty lidi přesvědčovat, že by měli tu aplikaci a celkově samozřejmě tu banku jako takovou používat právě i na více produktů, jak i sama naznačujete. Někdo přichází kvůli kurzu, někdo přichází kvůli tomu, že tam bude prostě výhodně spořit. Jak se daří to propojovat, řekněme?
To je úplně disciplína sama o sobě, zase pro nás vlastně relativně nová a tady se vracím vlastně k těm zdrojům té akvizice. Klienti přivádění poradci, kdy zase oni měli třeba prostor těm klientům tu aplikaci ukázat, ty funkcionality ukázat, vysvětlit tím, jak s ním pracovat, tak od začátku jsou aktivnější a vykazují prostě větší procento té aktivity. U těch online klientů je to nižší a tam si to musíme tvrdě odpracovat, takže my toho klienta získáme a pak s ním teprve musíme začít pracovat a ukazovat mu, co všechno v té bance má. Máme. Dneska ono u té aktivity hrozně záleží, jak ji definujete, banky se tím strašně hrají, a tak my, když řekneme, že ten klient je u nás aktivní, tak to není jenom o tom, že chodí do naší apky, ani to není jenom o tom, že s náma platí aspoň 5 plateb měsíčně, ale zároveň ještě my říkáme, že ten klient musí s náma mít vlastně buď nějaký trvalý příkazy, protože ty pro nás trošku jako symbolizují už fakt ten vztah, nebo Tam máme nějaký pravidelný příjem na ten účet a nebo tam máme nějaké to pravidelné převádění peněz na ten běžný účet. Mm-hmm. Takže není to jenom o placení, jsme takový jako přísnější, dali jsme si tu definici přísnou i kvůli tomu, že jsme viděli, že to placení často ty klienti dělají jenom proto, že čem třeba podmíněný ten úrok, tak to není vlastně jejich přirozený chování, to dělají trošku uměle, protože ta banka se to vynucuje skrze ty podmínky. Takže my jsme tam dali třeba ten trvalák, který nefunguje v žádných podmínkách, my do toho ty lidi nenutíme, ale vidíme, že když tam ty trvaláky jsou, tak ta lojalita je větší. Jo, takže dneska my těchto aktivních klientů podle téhle přísné definice máme asi třetinu z celkového množství, ale u těch klientů přes poradce to bude třeba jako 40% a u těch onlineových 20%. Jo. Je tam prostě gap jako mezi tím. No a pracujeme s tím tak, že jednak se vlastně jako snažíme už jako od začátku toho klienta tím provádět. On přijde na FX, to znamená, že velice pravděpodobně vidíme, že on si tam přivede peníze na běžňák, zaktivuje si A-kartu a začne nějak jakoby platit. Jo. A teď je jako na nás, aby jsme na něj komunikovali, hele, jako mimochodem nemáš děti, nemáš jako rodinu, protože my máme jako zajímavou rodinnou propozici. Hele, náhodou jako vlastně nechceš si spořit, my máme tenhle ten úrok. Blbý je u těch onlineových klientů, my se vlastně dostaneme k těm datům, že my o něm paradoxně nic nevíme. My o těch našich klientech, co už máme v kmeni, jako co už s nima děláme poradenství 10 let, víme strašně moc, takže tam já mu nemusím říkat, nemáš náhodou rodinu. Já mu řeknu, hele, ty máš přece tu Aničku a ty je 10, tak ty by se ten účet hodil. Jo, takže vlastně jako já mám toho klienta, o kterém relativně málo vím, a přesto s ním jako potřebu pracovat a zjišťovat ty jeho motivy a nemám tam toho poradce, který by to za mě zjistil. Takže je to jako určitá výzva a samozřejmě na rovinu my taky se snažíme těm klientům právě to poradenství nabízet, těm onlineovým a říct jim, hele, možná jako bys chtěl vlastně se s někým pobavit o těch financích, vždycky je to fajn, třeba hypotéka, to jsou ty komplexní témata, probrat to s někým fyzicky. A vlastně nabízíme jim ty poradenské služby a ve chvíli, kdy on se dostane do toho poradenského světa, tak nám vlastně přitečou ty data, které nám chybí. Jo, takže to je jako další směr, kterým se snažíme tu aktivitu podpořit, že my víme, že pokud ten onlineový klient začne využívat služeb poradenství, tak se jako znásobí ta jeho aktivita a vlastně i to množství data a informací, co my o ně máme.
Ono se říká, že ta personalizace jako taková je samozřejmě jako zásadní téma v rámci toho marketingu, ale jak to skutečně u vás funguje, by mě zajímalo, protože vy jste to i teď sama naznačila, že můžete personalizovat jenom do nějaké míry, co vám třeba ta data dovolí. Takže jak to funguje a jak třeba potom i ti klienti se vlastně chovají v určité personalizaci?
No, jako já o tomhle strašně ráda mluvím a na všech konferencích všichni mluví o hyperpersonalizovaných kampaních a hyperpersonalizované komunikaci.
Jsme otevřeli chatboty různý třeba v aplikaci.
No, ale no. Tak jako ta realita, jo.
No.
To je samozřejmě úplně jiná. Já si myslím, že zrovna my jako partners čistě teoreticky máme o klientech fakt absolutně největší množství informací, co jde. Jo, tím, že máme těch více zdrojů, jednak my vidíme ten poradenský svět, to znamená, jak ten klient dlouhodobě spoří, investuje, jak je pojištěný, jakou má rodinu, jakou má bilanci. Bilance je základ poradenské práce, to znamená, my s klientem řešíme, kolik vydělává, za co utrácí, kolik je schopný odkládat. Mhm. Takže to máte úplně jeden segment informací. A samozřejmě apka s bankou přidala úplně další segment informací, to je ten daily banking, který zase tradiční poradenské firmy nemají a strašně jim to chybí a to je to, kolik tomu klientovi chodí, za co utrácí, co nakupuje, prostě jak se chová v tom jako každodenním finančním světě. A tohle jako dohromady by se zdálo být jako extrémně jako powerful, jako package, jo? Jako, že už není moc dalších informací ve financích, co byste tomu klientu mohli mít. No tak to je ta teorie. Praxe je taková, že prostě není už dneska klient, který by celý svůj život řešil jenom jako s váma. Jo, jak jsem o tom říkala, jsou klienti, kteří k nám přišli, aby s námi jenom platili v zahraničí nebo aby s námi jenom spořili. Takže já v tu chvíli vím kulový o tom, kde on nakupuje, co si tam kupuje, jaký má trvalý příkazy, nevím jako nic. Jo, takže vy nikdy nemáte 100% těch dat, to je jenom jako teoreticky. Data od poradců mají taky obrovské díry, jsou neaktualizovaná, on tam 2 roky nebyl u toho klienta, ten klient mezi tím dávno změnil práci, vydělává jiný peníze. Jo, takže opírat se o ty data je vždycky jako ošemetný, já jako o to strašně snažíme, v týmu usilujeme o to, ale je to jako čím víc jste osobní, tím víc je riziko, že fakt se strašně spletete. Jo, takže vy vidíte v datech, že má prostě tady prostě dceru Aničku, no a pak zjistíte, že on se mezi tím jako rozvedl, že jo, a jste úplně zatrapák, když to použijete v té komunikaci, jo, takže fakt je to strašně jako citlivý, ono to zní hrozně jako skvěle, pojďme využít jako všechny ty data, pojďme to jako zakomponovat do té komunikace, nebo minimálně do toho selektu, jo, aby jsme byli jako relevantní, ať neotravujeme s dětským účtem někoho, kdo vůbec má děti, že jo, prostě to je skoro urážlivý, jo. Ale vy jako nevíte, co když on mezi tím, nevím, si vzal paní a ta už vydědil ty děti, jo. Prostě tam jako vždycky víte, že jde to do toho určitýho rizika, že jako doufáte, že ty data jsou v pořádku, máte nějakou míru důvěry v ty data, musíte hrozně přemýšlet o tom, kde se ty data vzaly, jak moc jim věřím, jak jsou starý prostě, dá se tomu ještě věřit. A pak vzniká nějaká ta komunikace. Jo? Takže zní to samozřejmě jako strašně, že se to nabízí a AI vám ty data neopraví. Jo? Jako AI vám pomůže to udělat rychleji, ve velčí množství, s větší frekvencí. Dneska my používáme AI tooly na to, že za nás tu komunikaci naformulujou, učešou, navrhnou, zkrátí, udělají nám korekturu. Jasně, tyhle ty části jdou nahradit. Ale jako pokud vy nevíte, kolik ten člověk vydělává, tak AI vám to jako rozhodně neřekne. Hmm. Jo, takže tam je taková ta, jakoby ta teorie, já bych hrozně chtěla prostě používat všechny data, být strašně osobní, aby prostě ty lidi měli opravdu pocit, že se vlastně baví s tím poradcem, s tím fyzickým člověkem, který je fakt zná. Ale zatím jsme k tomu ještě jako daleko a fakt tak jako krůček po krůčku se zlepšujeme. A když to řeknu fakt na konkrétním příkladu, tak pokud máme 200 000 klientů dneska v té bance, a já říkám, že třetina je fakt natolik aktivní, že o nich jako opravdu těch dat mám relativně dost, tak se bavíme, že třeba o nějakých, nevím, 70 tisících klientech, na ty už dokážu dělat relativně personalizovanou komunikaci, ale to je vlastně furt menšina, že jo? A partner skupina má prostě 800 tisíc klientů. Jo, takže těch klientů, o kterých mám opravdu velký zajímavý data, je pořád jako zlomek a já chci komunikovat na všechny. Takže reálně pak děláte mix, jo, takovou tu plošnou komunikaci, nikoho neurazí, nikoho nenatchne, prostě musí to být. A pak se snažíte si vybírat ty segmenty těch vašich klientů, o kterých si říkáte, ale já toho o nich vím víc, tak si můžu dovolit být osobnější. Ale to už jsou vlastně jako jenom určitý segmenty, určitý jakoby niše, který zažijou tu vaši osobní komunikaci. A pak občas uděláte prostě nějaký přešlap, no. To k tomu taky patří.
Jak to vypadá? Jaký přešlap?
No tak třeba já miluju téma cestování. Cestování je téma naší banky. Hodně se snažíme dělat právě tu propozici pro lidi, co jezdí do zahraničí, platí zahraničí, nějakým způsobem jako trošku jako žijou mezinárodně. Tak každý ho napadne, že jo, tak pojďme se podívat, když třeba ten člověk, že jo, platí na bookingu, tak se asi někam jako chystá, že jo, když se koupí prostě letenky, tak asi jako někam jede. Tak to je přece ten moment, kdyby jsme jednak mu tam měli poslat nějakou edukaci, říct mu, hele, u nás zahraničí máš to bez přirážky, plať tou naší kartou, pozor na DCC, takový to neférový jako přetáčený tím je něco nabízení, některý terminál, jo, takže jako jedeme tam jako edukaci. Ale k tomu pojďme mu říct, hele, my vidíme, že cestuješ často, už jsi byl v zahraničí třeba minulý rok 10 dní, to vidíme z toho, že jako on vlastně platil určitý období v zahraničí, to by se fakt vyplatilo už mít celoroční pojištění, jo? Nedává smysl pro tebe se pojišťovat vždycky jenom na tu cestu. My tady máme tenhle produkt přímo v apce, tak si ho sjednej. To zní jako skvěle, geniálně, je to extrémně personifikovaný. My vidíme, že on teď právě někam vyráží a můžeme mu vlastně tohle odkomunikovat a nabídnout mu to v ten moment, kdy je to asi relevantní. Jo? Ale on jako mohl to kupovat pro rodiče, že? Sám nikam nejde. Jo, to jako nikdy nevíte. Tam jsou prostě takovýhle jako nebezpečí a pasti, kdy jako vyděláte nějaký jako úsudek. Přijde vám to naprosto jasný, ale ne, to je skutečně úplně jinak. A tomu člověku napíše, řekne, to super blbý, já už nikam nejedu. Jo, jako, takže to se samozřejmě děje, ale já vždycky říkám radši to zkusit a trošku se splíst, než prostě nebýt vůbec osobní a jenom to tam jako pouštět takovou tou bečovou komunikací, to je taková ta tupá, plošná prostě a doufat, že se někdo chytí.
Hlavně nikoho neurazit možná vlastně.
Hlavně jako nikoho tak, neurazit, jo, no. Jo. Tohle je třeba úsměvné jako průšvih, jo, ale jak říkám, jo, samozřejmě naprosto nejhorší přešlepy jsou v souvislosti s úmrtím lidí, s rozvody, s negativními, s úrazy, jo, že třeba jako není nic horšího, než lidem psát v souvislosti s pojistkou a oni měli pojistnou událost. Jo, to byla třeba díra, kterou jsme v datech měli, že my jsme vlastně jako nevěděli, že ten člověk měl mezi tím pojistnou událost, což je většinou nějaká jako fakt trága, to nebývá maličkost, jako v případě našich pojistek. A vy tomu člověku začnete říkat, ať si já nevím, co nevýší pojistku, že jo, tak se za úplný hulváty, necitlivý. On řeší pravděpodobně nějakou fakt jako bolestnou situaci. A vy mu tam něco jako prodáváte. Jo? Takže to jsou takový fakt jako přešlepy, které se v té komunikaci prostě dějí a které by se samozřejmě tomu poradci, který s tím člověkem má osobní vztah, jakoby nestaly, a na to si musíme dávat strašný pozor. Proto když přijde na nějaký senzitivní data, napadá mě typicky tvrzení o vývoji investic. Jo? Extrémně citlivý, jo? Vy třeba nevidíte úplně všechny data, ten klient má vedle toho nějaký bitcoin, vy mu tvrdíte něco o zhodnocení jeho investic, ty data jako nesedí, on začne vyšilovat, že mu to nesedí, že ty se bojí, že někde přišel o peníze, je to prostě jenom nepřesný data nebo nepřesně napočítaný zhodnocení. To se nám taky u těch komplexnějších portfolií může dít, když ten člověk má prostě u nás N těch různých produktů. Takže jako těch přišlapů je určitě jako může být víc, a proto je vždycky potřeba právě jako si opravdu zamýšlet nad tím, kde se ty data vzala, o který se opírám, jak moc jim věřím, jak důvěryhodný zdroj to je a jak je to jako aktuální. Jo, dneska prostě v tom rychlém světě ty data stárnou a jako včerejší data jsou vlastně jako starý data, já už se jako bojím použít pomalu, jo, protože nikdy nevíte, co Trump zase udělal a co se s těma trhama od včerejška stalo, že jo. Já budu klientovi tvrdit, tak vydělal 12% a on už je na
9%. Jak vlastně vůbec pracovat právě tady s tímhletím, jo? Protože těch dat je ohromné množství, co vy můžete sebrat. Zároveň ale je tam taky spousta mezer, jak i sama naznačujete, že spoustě těch klientů toho zase třeba tolik nevíte. Snažíte se třeba nějakým způsobem pracovat na tom, abyste o nich prostě věděli víc a víc? Mm-hmm. Případně jak?
Jo, určitě na to jsou jakoby různé strategie. S čím my pracujeme hodně obecně jako v Partners je, že se snažíme hodně ptát, takže my děláme, občas říkám, jestli už trochu nepřeháníme, fakt hodně klientských výzkumů, to zní hrozně noblesně reálně, my tam prostě pošleme pár otázek, taky trochu šetříme na výzkumných agenturách. Ptáme se prostě do toho vlastního kmene, který už je tak velký, že a nás vlastně zajímá stejně primárně feedback jako těch našich klientů a ne jakoby úplně té široké masy. Takže my jako hodně si bereme jako feedback, hodně zjišťujeme třeba u prioritizace vývoje v bance, my jako nevíme nic, co jsme si předtím neověřili ve výzkumu, že o to bude aspoň elementární zájem. Samozřejmě ty lidi vám řeknou 20%, že to chtějí, tak to vydělíte dvěma a pak ještě dvěma, jo, a dostanete se jako na to reální jako očekávání. Ale aby jsme fakt jako měli jistotu, že úplně jako nestrácíme jako kontakt s tím, co ty lidi řeší, co chtějí, protože občas máte podřešení, co jako vy, že jo, a že jste vymysleli něco geniálního a někdo to reálně chce jste vy. Takže jako pracujeme hodně s dotazováním, někdy si vlastně sledujeme, jak ty klienti odpovídají, v jakém jsou jakoby tom segmentu, jsou to spíš ty rodinný typy, jsou to ty investiční typy, potom už vlastně s tím můžeme dál jakoby pracovat. Teď se budeme teprve učit, myslím, že zatím jsme v tom nebyli dost úspěšní, vyloženě doplňování dat, kdy třeba vyloženě potom klientovi budeme chtít, hele, prosím tě, řekneš nám, jaký máš majetek. Ale jako do toho se nikomu nechce, že jo? Proto klienta to otravuje. Navíc prostě dneska lidi neradí sdílejí svoje data, pokud nemají jasný motiv. Jo? Takže to znamená, že vy musíte jasně vysvětlit, proč ty data chcete, co mu to přinese a ještě pravděpodobně uplatit. Jo? To znamená jako kombinace vysvětlit, ty data jsou u nás naprosto v bezpečí, budeme s nima pracovat takhle, ty tím získáš to, že až budeš mít výročí, povka, tak my ti dáme lepší nabídku. A ještě za to, že nám tu smlouvu vyfotíš, ti dáme 1000. A jako pak máte šanci na 5% responzi. Jo, jako je to fakt jako strašně těžký, takže určitě se o to snažíme, ale zase zní to jako velice jednoduše, je to jako určitě velice jako pomalý proces a zase budete mít vyšší responzi od klientů, co už vás znají, věří vám, mají s váma 5 produktů, mají s váma poradenství, bankovnictví 5 let, tak ty budou důvěryhodnější a ty data vám doplní. Zase ten novej, onlineovej klient, o kterém nic nevíte, vám nevěří a vám ty data stejně nedá. Jo, takže není to tak jednoduchý, paradoxně i v těch zase výzkumech. Vždycky vám budou odpovídat ty vaši nejloajálnější, ty nejvěrnější klienti. Jo, ne ti, co s váma nekomunikují a nepoužívá vás, tak ty vám stejně neodpoví v tom dotazníku.
Jo? A teď, co je ten relevantní vzorek, že jo?
Přesně. Jo, tak, ale my to právě víme, protože já říkám, že to dělíme dvěma a ještě dvěma. Jo, protože my víme, že nám odpovídají ty lidi, co nás mají rádi. A ty lidi, co nás nepoužívají, nám jako úplně nechtějí trávit čas tím, že by nám řekli, proč nás nepoužívají. To bychom zrovna potřebovali vědět. Ale jako říkám, dají se ty techniky nějak zlepšovat a když vám dojde naprostá fantazie, tak prostě uděláte soutěž o iPhone a nebo zaplatíte nějakou odměnu. To zní hrozně, ale ono to opravdu jako ty lidi namotivuje.
Kde je ještě taková ta hranice podle vás takového toho přehlcení, řekněme, tou nabídkou dokonce, protože když to vezmu z opačného konce, tak vám třeba vyjde, že ten člověk by mohl mít, dejme tomu, spoření pro sebe, spoření pro dítě, teď by mohl mít cestovní pojištění a ještě třeba dalších 5 produktů, ale asi taky není úplně cesta mu jich tam všech vyjmenovat, všech těch 10 a teď jako to do něj hrnout vlastně, protože vám vyšlo, že zrovna pro tyhle by mohl být relevantní. Jak k tomuhle přistoupit?
Jo, já jsem tady jako strašně deformovaná, jo, tou profesí, takže já prostě pořád tomu svému týmu opakuju, hele, lepší víc než míň, fakt se toho nebojme, jo, ono taky se to strašně mění v čase. Já si pamatuju, vy si tom systému nastavujete samozřejmě jako politiku komunikací, kdy říkáte, ten klient nesmí být osloven prostě maximálně tolikrát, abyste ho fakt nezahltili a ten systém to hlídá. Vy to nejste schopni nad klientem uhlídat, pokud on vidí, že už mu komunikace šla, tak mu prostě další neodešle. A teď jako ta politika se pořád jako upravuje. Jo? My jsme začínali, kdy nám přišlo, že když pošleme jednou za měsíc klientovi newsletter, tak už jako to je na hraně, prostě jednou za měsíc. Jo? A teď my si z toho děláme srandu, Revolut je schopný mi senkrát do týdne nabídnout přiveď kamaráda po každý za jinou odměnu a vůbec se to neboje. To buší to tam do mě každý den. A já říkám, to snad není možný, to jim přece nemůže fungovat. A v to funguje, že oni mají neskutečně úspěšný MGM a jsou hrozně úspěšná firma a nepřijde mi, že by lidi hejtili Revolut, protože prostě otravuje s MGMkem, že a dělají to neskutečně intenzivně. Takže já vždycky tomu tím říkám, hele, až ty klienti to budou nesnášet, oni nám to řeknou. To oni nám to fakt řeknou. No, buďte úplně v klidu. Takže jako lepší to říct pětkrát, než to neříct vůbec. Jo? A nám se prostě opravdu stává, že nám klienti vyčítají, vy jste mi to neřekli. My říkáme, my jsme vám to napsali třikrát. Málo, pětkrát, tak přidáme. Jo? A opravdu, takže dneska jsou komunikace, třeba změna úrokový sazby. Jo? Extrémně senzitivní téma. Upřímně většina bank, že to jako jsou rádi, že to ten klient nevšimne, ale jako my jsme takový, že máme ten pocit, že mu to musíme fakt říct, my musíme mít jistotu, že tu informaci zaznamenal. Takže my mailujeme, notifikujeme, banerujeme a my jsme dokonce jako na začátku i lidem, co jsme viděli, že nám na to třeba nezareagovali, jak jsme jako i volali, což je strašně potom nákladný, protože jsme chtěli mít jistotu, že nám nikdo nevyčte, že jsme ho jako neinformovali, jo. Takže jsme opravdu jako šli do extrémního komunikačního úsilí, aby jsme ty klienty dohnali a tu informaci jim předali a to by samozřejmě extrémní případ. Takže já se toho moc obecně jakoby nebojím. Mám pocit, že když je to pro ty klienty too much, tak oni jako začnou křičet, začnou nám ty zpětné vazby dávat, začnou si ty komunikace vypínat. My to vidíme. A pak jako si řekneme, tyjo, tak asi už jsme jako trošku jako přetáhli strunu. A pak vlastně to hodně o těch kanálech, jo, jako to různě kombinovat, že taky jako prostě já třeba mě jako fascinují některé firmy, co mi fakt pošlo třeba denně 15 e-mailů. A já jsem ho ještě nikdy neotevřel. Říkám, proč mi posílali prostě už 150, když vidí, že tam není žádná jako responze, jo, tak dneska ty systémy už jsou fakt chytrý. Já pořád říkám, hele, pokud ten klient prostě nám pětkrát třeba na tenhle kanál nereaguje, tak on ho evidentně vůbec jako nečte, tak po šestý už mu jako nepišme, jo. A vy samozřejmě v kampaních se neustále sledujete konverzi, nejenom tu konverzi jako do nějaké akce, ale i vůbec jako tu reakční, jo, a tu čtecí. A vy jako nechcete mít prostě 1% lidí, co to přečte, jo, to je vlastně hrozně neúspěšná komunikace, jo, takže já vždycky říkám jako zpřesňujme to cílení, zpřesňujme ty kanály, zpřesňujme ten čas, kdy komunikujeme a furt si sledujme, jestli se nám zvýšila ta konverze a nedělám to kvůli nějakých jako obchodním účelům, to je kvůli tomu, že je relevantní a pokud je nízká konverze, tak jsem evidentně těm lidem to poslala v blbej čas, blbým kanálem anebo nějaký nesmysl, protože nějak bys to přece přečetli. Jo. A to si myslím, že je vlastně jako důležitější. Není důležitý, jak často, ale jakou tam mám tu konverzi. Dokud je ta konverze dobrá, tak to tam valím dál. Jak začne padat nebo klesat, nebo určitýho komunikace není, tak to vypínám a už ji prostě dělat nebudu, protože evidentně ty lidi to jako nechtějí číst. Jo, a pak máte jako teda strašně moc, to je pro mě taky novinka, prostě v bankovnictví my teda máme obrovský množství povinných komunikací, my strašně moc věcí musíme sdělovat. To já nemám ráda, že mi zabírají místo v té komunikaci a vidím, že to ty lidi nezajímá, ale jim to prostě jako sdělit musím, nebo mi dokonce nadávají, protože s tím otravuji, říkám, já musím vám to říct. A tak to tam taky patří do toho světa. No.
Když byste měla třeba nějak shrnout, co je teda vlastně podle vás klíčový pro to, aby ta kampaň proběhla úspěšně? Jsme tady načali několik témat, tak co je za vás opravdu to nejdůležitější?
Úplně jako jednoduše vy musíte tomu člověku říct ve správný čas, lidi v různý časy sledují různý jako kanály, to časování je důležitý. Správným kanálem, každý funguje úplně jako jinak, někdo nečte maily, někdo se nečte notifikace, všechno vyplý, takže vy musíte jako přesně vědět, kdy mu to říct, jakým kanálem, jako skrze jaký prostředek mu to říct. A pak hlavně, jako, že to je vůbec ten člověk, který ho to zajímá, takže musí být relevantní informace pro toho člověka. A pak je to furt copy. Jako říct mu to prostě nějak jako atraktivně, zajímavě. Zase jako za mě to třeba obrovský prostor, kde určitě se můžeme my zlepšovat, ale ty ostatní banky teda taky, protože ta formulace, jo, to občas, jakým způsobem s váma jako komunikují ty finanční instituce, je to strašně rigidní. Jo, je to, takže jako i ten formát, a my se hodně o tom bavíme, co si ještě můžeme dovolit, co ne. Takže jako načasování, kanál, obsah, formulace a pak samozřejmě právě ta personalizace. Jo, že já v té komunikaci pracuju s nějakou informací, kterou o tom člověku mám a tím dávám najevo. Hele, já nejsem ignorant. Mm. Já vím, kdo seš, co seš zač a proto ti to říkám, protože je to pro tebe relevantní. A to si myslím, že je ten klíč k úspěchu. Ale jak říkám, jo, to se strašně snadno řekne. Mnohem hůř se to jako dělá a vlastně podle mě nikdy tady nebudu sedět a říkat, jo, to už máme zmáklý, to už tak je. Už jenom z titulu těch dat se to nikdy jako nestane, že bych u 100% klientů byla schopná takhle komunikovat.
Lada Kičmerová, já vám moc děkuju za rozhovor. Díky.
Taky díky, hezký den.